Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33, číslo 11, rok 2024.
What's going on?
Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V decembrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, významné osobnosti v dejinách Slovenska, Ľudovít Štúr. Alexandra Orletová, báseň, čo mám robiť. Viera Kamenická, rozprávka, vianočný škriatok, smieško. Žaneta Mlinárová, pes, priateľ človeka, jazvečík. Alexandra Orletová, poradňa, čo robiť vo voľnom čase. Eva Halásová, pesnička pre potešenie. Ďateľ, skladateľ. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich. Zahrajte sa na počúvanie. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie. Najhoršie deti na svete. Všivák, Vlasto. Žaneta Mlinárová, poradca turistu. Turistika v zime. Marta Kotyrová, báseň, decembrová. Erika Hrošárová, detektív Karol, karneval. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny, ambrózia palinulistá. Božena Fischerová, mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 4, ako plynul čas. Erika Hrošárová, Slovania, dejiny, ako ich nepoznáme. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, slovenský poklad, ľadový štít. Viera Kamenická, hudobné všeličo, najväčšie vianočné hity všetkých čias. Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek. Auto, z pohľadu histórie, pokračovanie. Miriam Génska, kniha na pokračovanie. Célia, Seline výmysly. Tónkové plány. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Ľudovít Štúr. Vedúci predstaviteľ a najvýraznejšia osobnosť slovenského národného obrodenia, organizátor národnooslobodzovacieho hnutia, politológ a ideológ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, publicista a redaktor. Narodil sa v Uhrovci nedaleko Bánoviec nad Bebravou. Pochádzal z rodiny 5 detí národne zmýšľajúceho učiteľa. Svoje štúdium začal v rodnom Uhrovci, základné vzdelanie získal od svojho otca. Neskôr pokračoval na nižšom gymnáziu v Rábe, dnešný Ďur. Vďaka zodpovedným učiteľom sa u neho prebúdza záujem o slovanskú kultúru. V roku 1829 odchádza študovať na Evanjelické líceum do Bratislavy. V Bratislave viedol katedru reči a literatúry československej profesor Palkovič. Ako jeho žiak je Štúr vzorným a usilovným študentom so zapálením pre slovanstvo. Angažuje sa aj ako člen spolku spoločnosti československej. V roku 1834 sa stáva Ľudovít Štúr tajomníkom spoločnosti československej a o rok na to jej podpredsedom. Prednáša na líceu históriu Slovanov a slovanskú literatúru starším študentom. Počas jeho pôsobenia v spoločnosti československej sa počet jej členov zvyšuje. Dňa 24. apríla 1836 sa za účasti Štúra a jeho následovníkov uskutočňuje výstup na hrad Devín. Každý z členov si prisvojí stredné slovanské meno. Ľudovít Štúr si vybral meno Velislav. 5. apríla 1837 po študentských nepokojoch na Bratislavskom líceu je spoločnosť zakázaná. O týždeň neskôr zakladá Štúr Ústav reči a literatúry československej. Ústav má pokračovať v činnosti spoločnosti. V roku 1838 odchádza na štúdia do Halle. Po dvojročnom štúdiu v Nemecku sa vracia naspäť do Uhorska. Zastávkou sa mu stala Praha, kde navštívil Jána Pospíšila, tlačiara časopisu Kviety, kde Štúr svojimi článkami prispieval. Privodil si zranenie ruky a zostáva v starostlivosti Pospíšilovej rodiny. Zoznamuje sa s jeho dcérou Máriou Pospíšilovou, s ktorou prežije krátky románik. Avšak skôr ako precitne v lásku k nej, uprednostní riešenie slovenskej otázky v Uhorsku a odchádza. Po návrate opäť pôsobí ako zástupca na katedre profesora Palkoviča. Od tohto obdobia začína vyvíjať snahu o zamedzenie útlaku maďarskej časti národa, tzv. Maďarizácie. Opakovane posiela sťažnosti, ale aj žiadosti na Viedenský dvor, no neúspešne. Usiluje sa najmä o vydávanie slovenských novín. Začiatkom roku 1843 prichádza s myšlienkou jednotného slovenského jazyka, nevychádzajúc z biblickej češtiny, ale zo základov stredoslovenského nárečia. To pobúrilo českých stúpencov na čele s Palackým a Šafárikom. Dňa 11. júla 1843 sa stretáva spolu s Hurbanom a Hodžom na Hurbanovej fare v Hlbokom za účelom kodifikácie spisovnej slovenčiny. Dňa 17. júla prichádza oznámiť s udalosťami Jana Holého. V tom istom roku zbavili Štúra z funkcie zástupcu na katedre. Na protest odchádza 22 študentov z Lícia. V roku 1845 dostáva Štúr povolenie od panovníka vydávať noviny. Následne vznikajú Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský. Spolupráca so Zemanom Mikulášom Ostrolúckym mu otvára dvere aj do politiky. Zahľadil sa do jeho céry Adely. Je zvolený za poslanca mesta Zvolen. V roku 1847 vďako tomu vstupuje na uhorský snem v Bratislave. Ako rečník vedie súboj s liberálom Lajošom Košútom, stúpencom maďarizácie. Uhorský snem v roku 1848 prerušuje revolúcia vo Francúzsku. Kvôli hrozbe silnejúcej maďarizácie organizuje Štúr Slovanský zjazd v Prahe. Následne maďarská vláda vydáva na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Dňa 15. septembra zakladajú spoločne vo Viedni Slovenskú národnú radu. Nezáujem a ignorácia Štúrových žiadostí na Viedenskom dvore ho prinútila venovať sa literárnej činnosti. Vzniká spis Slovanstvo a svet budúcnosti. V roku 1851 zomiera. jeho brat Karol Štúr, neskôr aj otec Samuel. Ľudovít sa sťahuje do Modry, miesta pôsobiska jeho brata Karola. Vo svojej tvorbe aj napriek policajnému dohľadu nepoľavuje. V roku 1853 zomiera aj jeho matka Anna. Dňa 22. decembra 1855 počas poľovačky a v snahe preskočiť potok sa Štúr nešťastnou náhodou postrelí. Na následky zranenia 12. januára 1856 v Modre zomiera. Zdroj www.biografia.sk Vybrala a upravila Eva Halásová.
Alexandra Orletová, Čo mám robiť? Keď ja veľa času mám na vystrajanie, myslievam. Úlohy mám spravené, ale času nesmierne. Čo ja teda robiť mám, keď sa nudím a som sám?
Vianočný škriatok Smieško. Vianočný škriatok Smieško je škriatok, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sú smutní. Snaží sa ich rozveseliť a rozosmiať. Ako? Počúvajte. Tráviť Vianoce v nemocnici nie je veru nič príjemné, ale aj takéto veci sa stávajú. Často sú tam chorí ľudia, ktorí na Vianoce nemôžu ísť domov. A potom sú tam aj ľudia, ktorým sa stali nejaké úrazy. Napríklad si dolámali nohu na lyžiach. A nie sú tam len dospelí, ale aj deti. Deti, ktoré sú smutné, tak ako Emil. Aj Emil bol v nemocnici. Áno, aj on patril k tým, ktorí neopatrne lyžujú. Zranil si nohu, mal ju zlomenú. Smutný ležal v posteli a rozmýšľal nad tým, aké by boli Vianoce, keby bol doma. Babka by ho neustále nútila jesť koláče, mama by mu napravovala košeľu. Otec by sa hral s jeho hračkami. A sestra? Tá by mu liezla na nervy. Ale aj to by ho potešilo. Všetko lepšie, ako byť v nemocnici. A to už bola práca pre vianočného škriatka Smieška, ktorý je na svete na to, aby v tento vianočný čas rozveselil a rozosmial smutné deti. A aj Emila. Potajomky schoval sestričke teplomer. Potom rozlial vodu, na ktorej sa celé oddelenie šmýkalo. A dokonca prinútil lekárku spievať. Falošne. Veľmi, veľmi falošne. A Emil sa smial, ba priam rehotal. A tým si vianočný škriatok Smiešok splnil svoju úlohu. Podľa www.rozprávkozem.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Jazvečík. Jazvečík je jedným z najznámejších a najobľúbenejších psích plemien na svete. Jeho charakteristický vzhľad s dlhým telom a krátkými nôžkami ho robí ľahko rozpoznateľným. Pôvodne bol vyšľachtený v Nemecku na lov jazbecov a líšok. Vďaka svojim telesným proporciám sa vie rýchlo a efektívne pohybovať v podzemných norách, pričom jeho úloha spočíva hlavne v tom, aby zviera vyhnal z úkrytu. Tejto skupine psov sa hovorí brloháre. Jazvečíky sa podľa obvodu hrudníka delia na tri veľkostné varianty. Štandardný jazvečík váži okolo 9 kg a má obvod hrudníka väčší ako 35 cm. Trpasličí jazvečík váži 6 až 7 kg, obvod hrudníka je medzi 30 a 35 cm. Králičí jazvečík, menší variant, váži maximálne 3 kg a má obvod hrudníka do 30 cm. Okrem veľkosti existujú aj tri typy srsti. Hladkosrstý s krátkou lesklou srsťou, dlhosrstý s jemnou hodvábnou srsťou, drsnosrstý so strapatou drsnou srsťou. Farba srsti je rôznorodá, od jednofarebnej, červená, čierna, po škvrnitú a dvojfarebnú kombináciu. Jazvečík má napriek svojim malým rozmerom obrovské srdce a odvahy na rozdávanie. Jeho nezávislá a tvrdohlavá povaha vyžaduje dôslednú výchovu. Ak mu majiteľ nestanoví jasné hranice, môže začať vystrkovať rožky a ako malý psi diktátor veliť svojmu pánovi. Jazvečíky sú veľmi zvedavé a aktívne psy, ktoré milujú spoločnosť ľudí a detí. Ak sú od šteniatka privýkané na prítomnosť iných psov, dokážu s nimi v dospelosti dobre vychádzať. Keď sa však socializácia zanedbá, môže sa, hlavne pri stretnutí s väčšími psami, prejaviť jeho vysoké sebavedomie a vyvolať konflikt, pretože jazvečík sa zdráha prejaviť náležitý rešpekt. Jazvečík nevyžaduje náročnú starostlivosť. Je dôležité zabezpečiť mu dostatok vhodného pohybu v podobe vychádzok, aby sa predišlo ochoreniam chrbtice, ktorými jazvečíky často trpia. Okrem toho vyžadujú aj duševnú prácu, akou sú napríklad výcvik alebo hry, keďže ich chytré hlavičky sa potrebujú stále niečím zaoberať, aby na nich neprišla dlhá chvíľa. Jazvečík je skvelým spoločníkom pre rodiny aj pre osamelých ľudí. Jeho hravá povaha a vernosť neho robia ideálneho domáceho maznáčika. Nebojácnosť, samostatnosť a inteligencia zasa skvelého loveckého psa. Ak hľadáte psa plného energie s výraznou osobnosťou, jazvečík môže byť tou pravou voľbou. Podľa informácií zo zdrojov www.zoohit.sk, www.panakej.sk, www.jazvecikovo.sk, upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. V dnešnej poradni sa zameriame na to, čo robiť vo voľnom čase. Poprvé, čítanie knihy. Ponorenie sa do dobrej knihy môže byť skvelým spôsobom, ako stráviť čas. Môžeš si vybrať beletriu, naučnú literatúru alebo dokonca komiksy. Pre našich nevidiacich a slabozrakých žiakov je tu knižnica pre nevidiacich, ktorá tlačí tituly v Brailovom písme. Zároveň sú k dispozícii aj zvukové nahrávky, ktoré čítajú skúsení recitátori a herci špeciálne pre takéto publikum. Po druhé, kreatívne aktivity. Skús kresliť, maľovať, písať príbehy alebo básne. Kreatívne vyjadrovanie môže byť veľmi upokojujúce a zábavné. Máme k dispozícii obchody, ktoré ponúkajú rôzne inšpiratívne pomôcky, ktoré sa viažu k rôznym sviatkom, napríklad pred Vianocami, Veľkou nocou a tak ďalej. Takisto v kníhkupectve, ale aj na internete si vieme kúpiť alebo stiahnuť rôzne omaľovánky alebo návody na výrobu darčekov a ozdôb. Nuž a písať básne, tak to je len krásne. Po tretie, šport a cvičenie. Fyzická aktivita je skvelý spôsob, ako sa zbaviť nudy a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie. Môžeš ísť behať, cvičiť doma alebo sa pridať k športovému klubu. Medzi najzdravšie športy patrí turistika, plávanie a tanec. Aj polhodinová prechádzka denne prináša svoje výsledky. Ak je zlé počasie, máme v škole bežecký pás. Takisto máme aj plavecké a lyžiarske výcviky, kde sa všetko potrebné naučíš a potom to môžeš ďalej využívať. Po štvrté, učenie sa niečoho nového. Nauč sa nový jazyk, hrať na hudobný nástroj alebo skúmaj nové témy, ktoré ťa zaujímajú. Existuje množstvo online kurzov a tutoriálov, ktoré ti môžu pomôcť. Takisto platí, že ak si rád na počítači, môžeš si pustiť niektorý z online kurzov a naučíš sa viacej o používaní zaujímavých vecí. Napríklad kurz Video Maker, Scratch, Minecraft, JavaScript pre začiatočníkov a podobne. Je ich naozaj veľa. Po piaté, hranie hier. Či už ide o stolové hry, videohry alebo logické hry, hranie hier môže byť skvelým spôsobom, ako sa zabaviť a zároveň rozvíjať svoje schopnosti. Veľmi dobrou hrou je šach či dáma. Dobrovoľníctvo. Pomáhanie druhým môže byť veľmi naplňujúce. Pomôž niekomu vo svojom okolí, možno ťa to osloví a zapáči sa ti to. Po siedme, záhradkárčenie. Ak máš prístup k záhrade alebo balkónu, môžeš sa venovať pestovaniu rastlín. Je to relaxačná aktivita, ktorá ti umožní byť v kontakte s prírodou. A je naozaj super, ak si sám niečo dokážeš vypestovať. Po 8. Varenie a pečenie. Skús nové recepty a priprav si niečo chutné. Môžeš experimentovať s rôznymi kuchyňami a ingredienciami. Máme aj takto zamerané a veľmi obľúbené krúžky varenia. Po 9. Pozeranie filmov a seriálov. Pozri si film alebo seriál, ktorý si ešte nevidel. Môžeš si tiež urobiť filmový maratón s priateľmi alebo rodinou. Filmy sú takisto nevyčerpateľná studnica možností, ako sa zabaviť v zlom počasí alebo jednoducho cez dlhý víkend. Po 10. meditácia a relaxácia. Skús meditovať, cvičiť jogu alebo si jednoducho odýchnuť pri počúvaní hudby. Relaxácia ti môže pomôcť zlepšiť náladu a znížiť stres. Relaxačnú hudbu a miestnosť budeme mať čoskoro k dispozícii aj v našej škole. Na záver poradne by som chcela povedať, že by ma veľmi potešilo, ak by sa mi podarilo vás niektorou aktivitou osloviť a začali by ste ich pravidelne používať. Pripravila Alexandra Odletová.
Pesnička pre potešenie. Hudobný skladateľ a pieseň, ďateľ skladateľ. Hudobný skladateľ je človek, ktorý tvorí hudobné diela a zaznamenáva ich vo forme nôt. Znalosť hry na nejaký hudobný nástroj síce nie je čisto teoreticky k tejto činnosti vôbec nutná, ale v praxi takmer každý hudobný skladateľ dobre ovládal hru aspoň na jeden hudobný nástroj. Najčastejšie ide o klavír. Komponovanie pre väčší orchester vyžaduje tiež dobrú znalosť príslušného hudobného telesa, najmä z hľadiska technických nárokov na jednotlivých hráčov. Ďateľ veľký je najrozšírenejší a najhojnejší spomedzi európskych ďatľov. Na pleciach má veľké biele plochy bez škvrn, boky biele bez čiarkovania, biele brucho a spodné krycie chvostové perie má výrazne červené. Samce majú na tyle červenú škvrnu. Bubnovanie ďatľa veľkého je počuť najmä na jar. Je krátke, s výbušne náhlým koncom. Od ďatľa prostredného sa líši slabšie červenou hlavou a výraznejším červeným sfarbením pod chvostom. Bočnú čiernu čiaru má spojenú s hlavou. Každý rok si buduje novú hniezdnu dutinu. Vyhľadáva choré stromy, listnáče aj ihličnany. Máva 5 až 7 vajec a sedia na nich obaja. Jeho potravou je hmyz a jeho larvy žijúce pod kôrou stromov, chrobáky, motýle, mravce. Občas si ukradne holičata drobných vtákov. V zime sa krmí najmä semienkami ihličnatých stromov. Nevieme, či ďateľ z pesničky je veľký alebo prostredný. Určite bol hudobne nadaný a jeho rytmické cvičenia sa rozliehali po celom lese. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Mohol by som byť skladateľ, veď rozumiem takto. taktom. Tak, 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 to je správny tak. Ej, la, 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 to je správny tak.
Tak, 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 to je správny tak. Ej, la, 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 to je správny tak.
Skôr než príde jeseň, vymyslím si pieseň, la, la.
Hry pre nevidiacich. Zahrajte sa na počúvanie. Myslíte si, že ľudia, ktorí majú problém so zrakom, lepšie počujú? Je to naozaj tak? Myslím si, že pri narodení máme sluch približne rovnaký. Len potom nevidiaci a ťažko slabozrakí sa viac naň spoliehajú, viac ho využívajú a viac trénujú. Väčšina z nás počuje dobre. Viete však počúvať pozorne a sústredene? Vyskúšajte si to spolu s kamarátmi. Vo svojom okolí, v škole alebo doma nauč sa. Rozlišovať príjemné a nepríjemné zvuky a pomenuj ich. Rozoznať zvuky zvierat, dopravy, hudobných nástrojov. Spoznať kamaráta podľa hlasu. Poznať pesničky podľa melódie. Vypočuť si rozprávku a prerozprávať ju. Existujú sady CD-čiek, na ktorých sú uvedené zvuky pripravené. Pripravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, Najhoršie deti na svete. Všivák Vlasto. Vši svrbia. Človek sa musí škrabať. Dobiedzajú. Vši sú jedna hrôza. Nie však pre Vlasta. Vlastovi sa vši vždy málilo. Túžila by sa mu na hlave vši len tak mírili. Náš príbeh začína v jedno ráno, keď sa Vlasto zobudil a zistil, že má vo vlasoch voš. Väčšinu ľudí by chytila panika a za každú cenu by sa usilovali vši zbaviť. Ale Vlasto bol iný. Bol od šťastia celý bez seba. Svojej vši dal meno pán Henderson. Nemal psa ani mačku či škrečka. A tak sa rozhodol, že vož bude jeho domáce zvieratko. Vychová si ju. Zaumienil si, že prestane sa česať. Čoskoro má Vlasto vlasy pouzlené a strapaté. Pripomínali krovie. Vlasto pána Hendersona krmil kúskami lupín. Sníval o tom, že ho vycvičí a bude predvádzať všelijaké kúsky. Bude napríklad skákať z jednej strany hlavy na druhú. Čoskoro sa Vlasto dopočul o ďalšom zavšivenom dieťati. Volalo sa Cilka Cinková. Vlasto bol Cilkinými všami úplne posadnutý. Chcel mať vši čoraz viac. Cez prestávku začal úbohé dievčatko naháňať po školskom dvore. Čo odo mňa chceš? Smoklila Cilka. Na naháňačku sa nehám. Chcem tvoje vši, odvetil Vlasto. Moje vši? Ty si sa úplne zbláznil? Kričalo dievčatko. Hej, zbláznil som sa, do tvojich vši. Vlasto sa odrazil na skateboarde a preletel až ku Cilke. Hlavy sa im zrazili a Cilkine vši preskočili na Vlastovú hlavu. Chlapec bol trochu otrasený, ale šťastný. Pán Henderson bude mať kamošov. Ďalší deň sa Vlasto dopočul o zavšivenom chlapcovi. Volal sa Colin Klont. Vlasto šialene zatúžil aj po jeho všiach. Pustil sa za Colinom po školskej chodbe. Dohonil ho až na záchode. Vystrašený Colin sa zatvoril v kabínke, ale Vlasto nepatril medzi bojovníkov, čo sa vzdávajú. Vyliezol na susednú kabínku a zavesil sa hore nohami. Colin s Vlastom sa dotkli hlavami. Klop. Aj Colinove vši naskákali do vlasov Vlastovi. Pred Vlastom sa neskryla dokonca ani školská mačka. Keď sa Vlasto dozvedel, že aj Micka má vši, začal ju, chuďa malé, naháňať po celom futbalovom ihrisku. Nakoniec ju dolapil a širokou lepiacou páskou si ju prilepil na hlavu. Vyzerala ako nepodarená parochňa. Mickine vši sa pekne jedna za druhou presťahovali do Vlastovej hlavy. Čo skoro mal toľko vší, že ešte aj tie vši mali vlastné vši. Prestal ich rátať, keď ich mal 1 000 000. 3. Vlasto od útleho detstva čítal komiksy. Bol na svoj vek dosť nízky, chcel byť silný ako postavy z komiksov a túžil mať superschopnosť. Nikdy ho však neuhryzol žiaden radioaktívny pavúk, nenarodil sa na planéte Vikingov a ani nepodarilo sa mu spadnúť do studne plnej netopierov. Najviac ho priťahovali superzloduchovia. Netrvalo dlho a zrodil sa zákerný plán. Konečne nadišiel môj čas. V celom svete budem známy ako supervšivák. Ušil si kostým a zaumienil si, že ako prvému sa pomstí učiteľovi geografie. Jeho hodiny boli neuveriteľne nudné a pravidelne nechával Vlasta po škole. Najskôr sa ozvali výbuchy smiechu. Vlasto so svojou strapatou hrivou bol spolužiakom na posmech. Ale len dovtedy, kým zavelil, vši do šíkov, vši do útoku. Vši sa vrhli na zemepisára a štípali ho po celom tele. Musel vybehnúť z triedy a skočiť do jazierka. Ako druhú si Vlasto vybral kuchárku. Za to, že varila často brokolicu. Vlasto nemohol brokolicu cítiť. Presne tak ako Superman, kryptonit. Supervšivák sa nakoniec vybral za riaditeľom, lebo už ho dvakrát podmienečne vylúčil zo školy. Formácia vši vyhnala riaditeľa z kancelárie, až kým sa neschoval do kontajnera na odpadky. Supervšivák sa vybral i do hračkárstva. Prikázal všiam, aby ukradli odtiaľ všetko. Ešte aj pokladnicu. Zrazu zahučal klaxón a rozsvietili sa reflektory. Niekto zavolal políciu. Vlasto však všiam vydal inštrukcie, aby zautočili na policajné auto. Vrhli sa na predné sklo. Policajtovi zatienili výhľad natoľko, že nabúral do výkladu. Supervšiváka teraz už nič nezastaví. Cíti sa nezastaviteľný. Večer sa Vlasto obliekal do pyžama a ľahol si do postele. Veď odpočinok potrebujú aj superzloduchovia. Na ulici sa medzi tým zhromaždili ľudia. Nemali fakle ani vidly, ako v minulosti pri vzburách. V rukách držali hrebene. Zbaviť supervšiváka sily sa dá len jediným spôsobom. Vyčesať. Vlasta odvliekli k miestnemu holičovi. Vydrhli ho a ostrihali nakrátko. Potom musel pred celým mestom zložiť sľub, že sa z neho supervšivák už nikdy nestane. Svoj sľub aj dodržal. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Turistika v zime. Zimná turistika je jedinečný zážitok, ktorý ponúka krásy zasnežených hôr a pokojné prostredie tichej prírody. Je však dôležité poznať niektoré špecifiká, ktoré sú s touto aktivitou spojené. Predtým, než sa vyberieme na túru, je potrebné dôkladne sa pripraviť. Oblečenie je kľúčové. Malo by byť teplé, vodeodolné a priedušné. Všetko podstatné o vhodnom oblečení na túry sme si však už ozrejmili v predchádzajúcom čísle časopisu. Termoska s horúcim čajom alebo kakaom je skvelým spoločníkom na zimnej túre. Teplý nápoj vás zahreje a dodá vám energiu. Môžete si pripraviť aj termosku s polievkou. To je skvelý spôsob, ako si spríjemniť prestávku v zasneženej krajine. Zimná turistika môže byť náročnejšia ako letné túry. Je dôležité naplánovať trasu a vziať do úvahy predpoveď počasia. Skoré stmievanie môže spôsobiť, že sa nečakanie ocitnete v tme, preto je dobré vyraziť skoro ráno. Po prípade si do batohu pribaliť čelovky. Pri zimnej turistike sa stretávame s rôznymi výzvami. Sneženie môže zmeniť terén a sneh môže skrývať prekážky. Preto je dôležité byť opatrný pri chôdzi a vyhnúť sa strmým svahom. Mačky či návleky s hrotmi sú špeciálne pomôcky, ktoré sa pripínajú na obuv a zvyšujú prilnavosť na snehu a ľade. Pomôžu vám bezpečne prechádzať klzkými úsekmi. Návleky proti snehu zase ochránia vaše nohavice pred vlhkosťou a snehom, keď kráčate zasneženým terénom. Zimná turistika však nemusí byť len o chôdzi. Môžete si užiť aj snehové hry, ako stavanie snehuliakov alebo sánkovanie. Ak máte možnosť, vyskúšajte aj bežkovanie. Každý krok v snehu prináša nové dobrodružstvá a objavy. Zimná turistika je skvelý spôsob, ako stráviť čas vonku s rodinou a priateľmi. S dobrou prípravou a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel si môžete užiť nádherné zimné scenérie a vytvoriť si nezabudnutelné spomienky. Podľa zdrojov www.miribord.com www.mtker.sk spracovala Žaneta Mlynárová.
Soňa Luknárová, Decembrová. Strieborný zvonkov hlas z diaľky hláhovi. Voňavých Vianoc čas, náhli sa príchodí. A človek ako strom chveje sa v tej vôni. Mesiačik, pútnik večerný, brodí sa spomienkami. Zelenú dáva detským snom po cestách bielých kľukatých, keď zaznie v tichu Vianoc zvon, srdce sa k srdcu navráti. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol. Karneval. Počujte, Straková, boli ste aj vy niekedy v dávnej minulosti dieťaťom? Provokuje svoju susedu Ujo Horák. Nie, odvrkne Straková a pozrie na suseda tak, že keby oči mohli pichať, bol by už Horák určite prepichnutý. Ja som sa narodila už ako matka troch detí, vy storočné dojča. Nedá sa Straková a sama sa zadúša od smiechu nad tým, čo práve povedala. Ale teraz vážne, Horák. Nevideli ste tu na karnevale mojich troch pravnúčikov? Možno aj videl, len neviem, ktorý je ktorý, keď v maskách všetci vyzerajú taký pekný a múdry. Horáčisko, neprovokujte zas, lebo prezradím, že ste v škôlke cikali do kvetináča. Joj, len to nie. Preľakne sa Horák a začne hľadať Strakovej pravnúčikov. Moment, veď nemáte ich popis. Ako ich chcete vysnoriť? Dávajte dobrý pozor. Môj najstarší pravnúčik Miško mi prezradil, že bude oblečený ako veľká opica, ktorá ničila mestá. Pravnúčik Peter mi pošepol, že obdivuje indiánsky svet a preto bude predstavovať toho najslávnejšieho indiána. Parádnica Zuzka si obliekla na karneval kostým, aký mala oblečený filmová hviezda Liz Taylorová vo filme, kde vystupovala aj postava Cézara. Straková, prestaňte. Podľa toho, čo ste povedali, by vašich pravnúčikov neobjavila ani Einstein. Zúfalo zvolá Ujo Horák. Prepáčte, sused. Zabudla som, že máte IQ minus 138. Ale aby ste sa presvedčili, že hovorím pravdu, sledujte, čo robím. Stačí zavolať. Pravnúčikovia, nie ste smední? Poďte ku mne, chcem dať každému po 10 eur na občerstvenie. V tom sa prihrnuli k tete Strakovej všetky masky, takže ani sama nevedela, ktorí sú jej ozajstní pravnúčikovia. Viete, deti, ktoré masky predstavovali pravnúčikovia tety Strakovej? Správna odpoveď k príbehu Karneval. Traja pravnúčikovia tety Strakovej boli oblečení na karnevale ako King Kong, Vinetu a Kleopatra. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Ambrózia palinolistá. Momentálne je v rámci Slovenska známych 6 bylinných druhov. Ambrózia palinolistá, glejovka americká, bolševník obrovský, netýkavka žliaskatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská. Jeden rastlinný rod, pohánkovec a štvorica inváznych drevín, pajeseň žliaskatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia, javorovec jaseňolistý. Prehľad inváznych druhov. Ambrózia palinolistá. Pôvod Severná Amerika. Výskyt u nás. Do Európy sa dostala pravdepodobne s osivom inej kultúrnej rastliny. Stretneme sa s ňou na poliach, odkiaľ sa postupne šíri popri cestách a železničných tratiach. Vyskytuje sa najmä v južných častiach Slovenska. Pozorovaná bola aj v kotlinách stredného a severného Slovenska. Ako ju poznať? Ide o jednoročnú bylinu, dorastajúcu do výšky 20 až 150 cm. Stonka je rozkonárená, chlpatá až plstnatá. Listy sú na lícnej strane tmavozelené, na rúbe sivozelené. Koreň siaha do značnej hĺbky. Kvitne od augusta do októbra. Zaujímavosť? Má bohatú produkciu peľu a je silným peľovým alergénom. Reaguje na ňu vysoké percento peľových alergikov. Pri dotyku môže spôsobovať aj kožné problémy, ako je začervenanie kože, opuch. Paradoxne v oblasti jej pôvodu sa používa aj ako liečivá rastlina. Šíri sa? Jedna rastlina vyprodukuje veľké množstvo semien, ktoré roznáša vietor na veľké vzdialenosti. Glejovka americká. Pôvod? Východná časť Severnej Ameriky. Výskyt u nás. Do Európy sa pôvodne doviezla ako medonosná a okrasná rastlina. Vyskytuje sa na železničných násypoch, popri poliach, vodných tokoch, cestách a priekopách. Ide o teplomílnejší druh, ktorý sa šíri najmä v južných oblastiach Slovenska. Ako ju poznať? Ide o trvalku. Dorasta do výšky 100 až 200 cm. Dutá byl je jemne ochlpená, zvyčajne málo rozkonárená, prípadne nerozkonárená. Listy sú na vrchnej strane tmavozelené, hladké, naopak spodná strana je typická hustým, sivastým ochlpením. Hlboko korení dlhým, plazivým podzemkom, hrubým 2 až 3 cm. Kvitne v júni až auguste. Zaujímavosť? Pri poranení rastliny z nej vyteká biela latexová šťava, ktorá môže podráždiť pokožku. Rastlinné šťavy sú jedovaté pre človeka aj pasúce sa zvieratá. Plody so semenami sú podlhovasté mechúriky, ktoré tvarom pripomínajú malé vtáčiky. V krajine pôvodu sa využívala v textilnom priemysle a aj ako liečivka. Šíri sa semenami aj podzemkami. Zdroj www.zahrada.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 4. Ako plynul čas? Milí priatelia, náš príbeh sme opustili v čase, keď mi skončila prvá trieda a začali sa tak letné prázdniny. Čas ale nezastavíme a preto dnes budeme pokračovať v ďalšom rozprávaní. Čas učenia sa. Obdobie, ktoré mapovalo prvý stupeň od druhej po štvrtú triedu, si príliš nepamätám. Spomínam si len na triedych učiteľov či výlety, ktoré sme s nimi absolvovali. Čo mi ale utkvelo v spomienkach, bola dosť veľká rozdielnosť prístupu k učeniu. Hneď v druhej triede sme mali vtedy ešte pani učiteľku Múdru. Bavilo ma jej priezvisko, vždy som si totiž hovorila, že asi musí byť pani učiteľkou, keď je taká múdra. Druhá trieda bola dosť odlišná od tej prvej. Bývala som ešte často chorá, ale už som trávila viac času v triede a nie v posteli. Na čo si ale celkom jasne spomínam, že som sa po letných prázdninách do školy vrátila s tým, že dobrá polovica mojej slovnej zásoby obsahovala české slovíčka. Moja slovenčina značne schátrala a bolo potrebné niečo s tým urobiť. Počas letných prázdnin sme mali doma návštevu z Moravy. Deti hovorili po česky, čo som sa ja veľmi rýchlo a dôsledne naučila. Vôbec mi neprekážalo, že miešam dva jazyky dohromady. Prekážalo to mojim učiteľom. Ani neviem, ako sa to nakoniec všetko podarilo zvládnuť. Neskôr som mala k češtine blízko, ale o tom si povieme na inom mieste nášho rozprávania. Pracovná sobota. Tento deň som si z nejakého dôvodu zapamätala. Bolo to zvláštne vstať v sobotu ráno a normálne sa učiť. Neviem presne, ako nám to bolo v tej dobe komunizmu vysvetľované, ale proste sa občas v sobotu učilo. Mali sme tuším len 4 hodiny, ale predsa mi to utkvelo v pamäti. Ach, tie víkendy. Kto nemohol chodiť domov, zostával na internáte cez víkend. Čo sme tak asi robili, pýtate sa. No, možností príliš nebolo, ale mali sme k sebe bližšie. Vždy v piatok po obede sme sa všetci hromadne kúpali. Či už to bola škôlka, alebo škola. Mala som rada ten pocit, keď som sa okúpa našuchla ešte pod perinu a z rozhlasu po drôte sme počúvali rádio Elán. Panie vychovávateľky pomáhali s kúpaním a potom zapisovali do zošita špinavú bielizeň. Takže z dennej izby sa ozývalo tričko 104, nohavice 117, sveter 127 a podobne. Víkendy boli ale o tom, že sme mali dosť voľného času. Dopoludnia sme chodili na prechádzky, po obede sa v sobotu počúval maratón či rozhlasová hra na sobotu. Nedele boli o počúvaní rannej nedelnej rozprávky, počúvaní zvukových kníh, ale stále sme mali možnosť sa hrať na dennej izbe. Na televíziu sme sa dívali fakt len sporadicky. Občas nám pani vychovávateľka pustila Poďte s nami, čo bolo vtedy hlavné vysielanie pre deti. Kontakt s rodinou. Bývala som ďaleko, veľmi ďaleko, a preto mi rodičia telefonovali. Na jednej strane som ich vždy rada počula, na druhej strane som potom zasa veľmi plakala. Toto obdobie bolo veľmi zložité a ťažké, hlavne emočne. Dnes už majú školy svojich psychológov a výchovných poradcov. Pamätám si na novú psychologičku pani Čechovú, ktorá bola veľmi milá. Nedokázala som sebe potlačiť smútky a úzkosti, ktoré vyplývali z odlúčenia od rodiny. Škoda, že sa v tej dobe viac s nami nepracovalo, že sa neriešila šikana na oddeleniach, celkový emočný stav nás, detí, vôbec práca s nami v kontexte odlúčenia od blízkych. Bohužiaľ to prinieslo veľa negatívnych dôsledkov, ktorým sa možno dalo predísť, ale bola vtedy iná doba, iné prístupy a inak sa hľadelo na vnútorné prežívanie detí ako dnes, keď máme viac možností. Tak málo sa niekto zaujímal o to, ako sa cítime, ako nám skutočne je. Panie vychovávateľky si síce robili svoju prácu, ale chýbal tomu materskejší prístup. Nemohli nám nahradiť rodičov, bolo nás v skupinách veľa, ale i tak vo mne zostala trpkosť tejto doby, kedy vám chýbalo objatie, pohľadenie či len trochu porozumenia. Ak by vtedy niekto zamenil krik za empatiu, zastrašovanie za láskavosť a bitku za pochopenie, boli by moje spomienky oveľa veselšie. Dnes sa s vami lúčim v trochu smutnejšom tóne, ale i táto stránka patrila k Levockej základnej škole. Nič ale nie je iba čierno-biele, a tak si v ďalšom diele porozprávame o veselších veciach. Božena Fischerová.
Slovania, dejiny, ako ich nepoznáme. Ak Cyril a Metod vstúpili na územie Kievskej Rusy, potom sme museli byť jej súčasťou. Pravdou je, že naše územie bolo najzápadnejším územím Kievskej Rusy. A preto muselo byť v tých časoch i dostatočne silné a rešpektované. To vedeli aj Frankovia, pretože každý ich vojenský výboj na naše územie bol nakoniec potrestaný. S prichádzajúcim plánom západnej civilizácie, podmanenie si slovanskej časti Európy, sa začínajú páliť nepohodlné knihy, písomnosti a posvetné háje. Začínajú sa písať nové kroniky. Tentokrát za prítomnosti západných historikov, nepriateľsky naladených voči Slovanom. Rus, malá a maličká Rus. V období bývalého Sovietskeho zväzu sa zaviedol názov Ukrajina a my už vieme, že to v minulosti bola Kievská Rus, predtým Malá Rus. Teda Veľká Rus bolo územie čiastočne predstavované dnešným Ruskom. Malá Rus bola dnešná Ukrajina a Maličká Rus bolo naše územie západných Slovanov. Do Maličkej Rusy, nesprávne nazývanej Veľká Morava, okrem Slovienov, to je Slovenska, Moravy, Čiech, Poľska, minimálne po Vislu, patria aj pobaltskí Slovania na území Maďarska, Slovinska, Srbska. Aby mocenský útok na Slovanov uspel, bolo podstatné, aby sme sa necítili Rusmi a naopak, aby sme sa začali deliť a dokonca až nenávidieť. Toto rozdelenie sa podarilo. Príkladom toho je bratrovražedná vojna na Ukrajine. Na východ od strednej Európy dochádza k založeniu ruského národa, a to od Rurika. Tento variažský vodca Rurik bol zakladateľ dynastie Rurikovcov, ruských kniežat a neskôr aj cárov, vládnúcich v Rusku 736 rokov, to je od konca 9. storočia do 16. storočia. Posledný knieža z Rurikovcov bol cár Fjodor I. Ivanovič, zomrel v roku 1598. Zdroj www.slovanskakosile.cz vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Milé deti, máme tu posledný rozhovor tohto kalendárneho roka. Keďže je december a zvyčajne ľudia rekapitulujú ten predchádzajúci rok, tak mi napadlo opýtať sa, aký ten rok bol, hlavne pre zamestnancov školy a potom zase vo vianočnom čísle sa môžete tešiť na také detské odpovede, detský svet a očakávanie Vianoc. Takže pani riaditeľka, ja by som sa ťa chcela opýtať, ako hodnotíš ten predchádzajúci rok? Čo také najkrajšie, najlepšie si zažila? Čo ťa najviac potešilo? A naopak, čo by si už nechcela, aby sa zopakovalo?
Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Bodky. Tak v podstate tých príjemných okamihov bolo veľmi veľa. Bol to pre mňa taký prvý celý kalendárny rok vo funkcii riaditeľky školy a každý deň ma deti potešili niečím. Najviac mi však rezonujú pravdepodobne tie výsledky v súťažiach športových, recitačných, výtvarných, s ktorými sa deti prídu pochváliť a som na ne nesmierne pyšná, keď idú odovzdávať, teda idú si prebrať ceny so svojimi vyučujúcimi, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vtedy som na nich nesmierne pyšná. Teším sa takisto, veľkú radosť mi urobili naši športovci na športových hrách s medzinárodnou účasťou detí so zrakovým postihnutím. A v neposlednom rade, čo sa teším, že sa nám podarilo, je zrekonštruovať ďalšiu časť internátu, konkrétne oddelenie veľkých dievčat.
No a je aj taký okamih, ktorý by si zaradila k takým možno najhorším a ozaj už nechceš, aby ešte niekedy sme zažili.
Tak to viem úplne presne. Ten okamih, kedy nám prišiel na školu do školskej mailovej schránky mail o tom, že v škole je uložená bomba, že teda v budove je bomba a potrebovali sme rýchlo, pružne reagovať. Človek sa snaží zachovať si chladnú hlavu, ale keď si uvedomí, koľko ľudí je momentálne v budove, za koľko detí je zodpovedný, tak je to naozaj okamih, kedy mi prebehol mraz po chrbte a určite nechcem, aby sa zopakoval.
V našom rozhovore budeme pokračovať, tak ja som tu našla pani personalistku Martinku. Je to tá milá, osmievavá pani, ktorá vás tu víta, keď chcete ísť do riaditeľne. Takže Martinka, ty prichádzaš s deťmi menej do styku, ale zažila si niečo počas roka 2024, také pekné, úsmevné, niečo, čo ti utkvelo v pamäti?
Áno, tak napríklad pri príležitosti Dňa detí, kedy bola akcia na ihrisku, vlastne tam som mala možnosť byť tak priamo s deťmi, keďže som im aj ponúkala sladkosti. A vlastne to bolo také milé, keď prichádzali, brali si tie sladké a krásne poďakovali, vystiskali, zatancovali, veľmi milé. No a ešte by som tak podotkla, vlastne, keďže som tu teraz ten rok, tak už aj tie detičky sú také, že už aj mňa poznajú. Ja ich poznám tak niektorí, keď prídu, len sa takto vystiskajú na chodbe. Takže to je také pekné, že už je také ten bližší kontakt s tými deťmi, keď sa dlhšie vidíme na tých chodbách. Takže je to také pekné.
A je naopak nejaká chvíľa počas toho minulého roka, alebo teraz ešte teda končiaceho, ktorú by si nechcela už zažiť, niečo, čo ťa tak ozaj zarmútilo alebo pohoršilo?
Takže čo bolo nepríjemné počas roka 2024, tak asi to, že keď riešim svoje veci, čo sa týka personalistiky, či už doklady, alebo certifikáty, alebo nové kľúče, ktorými sa môžeme prihlásiť do našich vecí, tak vlastne potrebujem aj pomoc od vyšších, kompetentnejších ľudí, alebo od iných sfér, na ktorých vlastne to stojí. A musím čakať, hej? Takže toto bolo také, že 2-3 týždne sme riešili problém, ktorý sme nedokázali sami odstrániť a ten čas bol taký, hej, potrebný a dlhšie to všetko trvalo. Takže asi to.
Navštívili sme aj praktickú školu a pani učiteľke Fedákovej položím rovnakú otázku. Čo ťa tak najviac možno potešilo v tom roku 2024?
Tak v tomto roku ma najviac teší moja trieda. Moji šikovní žiaci, chlapci, ktorí prišli naozaj veľmi pekne pripravení, ale aj dievčatá šikovné. Veľmi ma teší, keď urobíme nejaký krásny výrobok. Teraz pripravujeme vianočné trhy a ani som netušila, aká veľká variabilita, čo všetko dokážeme. Naozaj krásne, nádherné výrobky. Týmto vás aj pozývame na vianočné trhy, kde sa predvedieme.
A je naopak nejaký okamih, chvíľočka, ktorú by si nechcela už zažiť? Alebo aby sa už nezopakovala?
Tak si myslím, že to sú aj také bežné hádky, ktoré nie sú veľmi príjemné, ale tie nemáme ich nejak veľa v triede, ale vtedy som naozaj smutná, keď musím niečo riešiť, keď sa deti hádajú, alebo niečo iné smutné. To by som asi nechcela.
V zborovni som postretla pani učiteľku z prvého stupňa, pani Marinku Dredanovú. Takže pani učiteľka, skús povedať tak vzhľadom k škole, k tvojej práci, čo ťa tak najviac potešilo v tom roku 24?
Myslím si, že konečne sme sa už s deťmi tak lepšie spoznali, zblížili, vieme, čo môžeme od seba očakávať a tým pádom aj lepšie fungovať v triede.
A naopak, aký je možno taký okamih alebo niečo, čo ti tak prekáža a čo by si už nechcela opätovne zažiť?
Určite nie som sama, čo sme veľmi stresujúco prežívali, to bombové nahlásenie na školu a museli sme opustiť školu vonku, ísť do parku. A v tej chvíli ma najviac zase potešilo, že deti vedeli reagovať úžasne.
No to spomínala aj vlastne pani riaditeľka. A ja by som možno nadviazala a zároveň ukončila. Určite vy ste zažili aj pekné okamihy, možno aj tie horšie, aj stresujúce. To koniec koncov k životu patrí. Tak ja vám prajem, aby ste hlavne nič také, čo tu pani učiteľky spomínali zle, čo sa týka nejakých hrozieb, útokov, nezažili. Aby ten ďalší rok bol o mnoho krajší, pokojnejší, aby sa vám všetkým darilo. No a nebuďte smutní, pripravené bude ešte špeciálne vianočné vydanie a tam sa vyberieme medzi žiakov a budeme zisťovať, aké darčeky by si želali pod vianočný stromček.
Slovenský poklad, vysoké a nízke Tatry. Ľadový štít. Ľadový štít sa nachádza na území národných prírodných rezervácií a Tatranského národného parku. Preto vrchol nie je voľne prístupný. Nachádza sa v hlavnom hrebení Vysokých Tatier medzi širokou vežou a baranými rohmi, presnejšie medzi ľadovou štrbinou, malým ľadovým štítom a ľadovou priehybou, zadným ľadovým štítom. Na západ z neho vybieha suchý hrebeň. Leží v hlavnom hrebení Vysokých Tatier nad Tatranskou Lomnicou. Približne 16 kilometrov severne od Popradu. Najmohutnejšími stenami spadá na sever a severozápad, tie sa však málo lezú kvôli dlhým nástupom. Tam sa nachádzajú aj večné snehové polia, ktoré dali štítu názov. Obľúbená je východná stena nad kotlinou piatich spiských plies, blízko Terryho chaty. Severne sa nachádzajú Svišťovky, malá a veľká, i ľadová väža, 2387 metrov nad morom. Vrch sa týči nad suchou zadnou Javorovou dolinou na západe, ktorým je odteká voda do Javorinky v povodí Dunajca. Východne leží malá studená dolina, ktorou vodu odvádza malý studený potok do rieky Poprad. Juhovýchodne v kotline piatich spiských plies stojí Terryho chata. Nie je vylúčené, že prví vystúpili na končiar pytliaci, lovci kamzíkov. Prvý písomný údaj o výstupe sa zachoval z roku 1835. Výstup podnikli traja berlínski vysokoškoláci Karl Hardlaub, Alexander Kaiserling a Alexander Blasius. Známy je aj výstup na vrchol v roku 1843, kedy na vrchol vystúpil J. Ball, Angličan, V. Richter, C. Richter, maďarský maliar s neznámym menom a traja sprievodcovia z poľského Jurgova. Vystúpili suchým žľabom na ľadovú štrbinu a na vrchol. Dňa 28. decembra 1891 prví v zimnom období vystúpili na ľadový štít. Prvou obeťou bola barónka Mitnachtová zo Stuttgartu. Dňa 23. septembra 1911 v alkoholickom opojení po oslave výstupu na vrchol počas zostupu na hrebení stratila rovnováhu. Štít sa nachádza na území národných prírodných rezervácií a Tatranského národného parku. Preto vrchol nie je voľne prístupný. Neďalekým sedielkom prechádza zeleno značená turistická trasa z Tatranskej Javoriny cez Javorovú dolinu k Terryho chate a Zámkovského chate. Na vrchol vedú trasy malej obťažnosti, ale ľadový štít je prístupný len s horským vodcom. Zdroj www.sk.m.wikipedia.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Najlepšie vianočné hity všetkých čias. Máte radi Vianoce a vianočné pesničky do nekonečna? Vianočné piesne vám dokážu navodiť príjemnú vianočnú atmosféru a vyčariť úsmev na tvári. Väčšina interpretov má vo svojom repertoári aspoň jednu vianočnú pesničku, avšak nie z každej sa stane hit. Spomeniem aspoň tri vianočné hity všetkých čias, bez ktorých si Vianoce nevieme predstaviť. Vianočná pieseň od skupiny Wham! Last Christmas. Kto by tento vianočný megahit nemal rád? Last Christmas od britskej skupiny Wham! Je jednou z najobľúbenejších vianočných piesní na celom svete. A rok čo rok je hraná a zdá vo všetkých rádiách. Hoci bola vydaná už v roku 1984, stále je nesmierne populárna. Vianočný hit od Márie Carey All I Want for Christmas is You. Nezameniteľný hlas Márie Carey sa jednoducho nedá ignorovať a rovnako je to aj s jej vianočnou piesňou, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1994. Táto vianočná pesnička sa stala veľmi rýchlo jej najúspešnejším songom a jedným z najpredávanejších singlov všetkých čias. Slovenská pieseň od Lojza a Mira Žbirku Každý deň budú vraj Vianoce. Vedeli ste, že táto skladba pôvodne vôbec nebola nahratá ako vianočná? Interpret skupina Lojzo ju pôvodne zložila ako klasickú pesničku, ktorá sa zapáčila legendárnemu spevákovi Mirovi Žbirkovi a tak vznikol tento známy duet. Pieseň, vydaná v roku 1991, sa stala populárnou najmä po reklamnej kampani jedného mobilného operátora. Vybrala a upravila Viera Kamenická. Zdroj www.svetstromcekov.sk.
Histórie neznámych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie. Pokračovanie. 1951. Posilňovač riadenia. Tento systém bol čiastočne vynútený väčšou hmotnosťou aut, ale aj túžbou po komfortnejšej jazde. V roku 1951 preto prišla značka Chrysler s prvým komerčne dostupným systémom posilňovania riadenia s názvom Hydraguide. Každý, kto riadil auto bez posilňovača, určite chápe význam tohto kroku vo vývoji aut a je zaňho vďačný. 1967. Elektronické vstrekovanie paliva. Pred rokom 1967 sa na vstrekovanie paliva do valca využívali mechanické systémy. Ich nevýhodou bolo, že stále dodávali rovnaké množstvo paliva, čím ho zbytočne míňali. Avšak vďaka nápadu Roberta Boscha sa táto tradícia začala meniť. Práve vtedy sa mu prvýkrát podarilo spojazniť auto s jeho novým systémom elektronického vstrekovania paliva. Išlo konkrétne o Volkswagen 1600. 1969 trojstupňová automatická prevodovka. Dalo by sa namietať, že automatické prevodovky boli na svete už pred rokom 1969. Ale práve v tomto roku vyšla z dielne General Motors prevodovka Hydramatic, ktorá sa považuje za prvú funkčnú automatickú prevodovku. Všetky predchádzajúce modely prinášali viac škody než úžitku a na trhu onen nebol záujem. Hydramatic si však vodiči obľúbili, čím odštartovala éra ešte pohodlnejšieho šoférovania. Zdroj www.pdmauto.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Céline výmysly, kapitola 15. Tónkové plány. Z času na čas k nám chodíva Tónko jesť. Mamka vždy večer predtým upozorňuje kuchárku. A nech je všetkého dosť, aby sme ako minule nemuseli robiť ešte studené misy. To nebola moja chyba, pani. Sama ste videli, že bolo všetkého nadostač. Lenže ten nešťastník poje viac ako regiment vojakov. Čo to tárate pre Boha? Tonko je slabúčký a potrebuje veľa jesť. A jeho matka mi to ustavične tvrdí. Slabúčký? Prepáčte, pani, ale o tom musí človek vážne zapochybovať, keď si uvedomí, aký je tučný. To s tým vôbec nesúvisí. A jeho matka je tučná a predsa je chudokrvná. Jeho otec, pán Ontória, musí prijímať potravu dokonca každé 2 hodiny. Ježišu Kriste, to je rodina. Kuchárka má pravdu, lebo okrem toho, že sú tuční, sú zrejme aj hlúpi. Mamka tvrdí, že sa u nich nudí. Niekedy naozaj neviem, o čom sa mám s ňou baviť. Ona o ničom inom nerozpráva, len o cenách potravín. Viem, drahá, viem. Potvrdzuje mamkine slová ocko, ale jej muž je vplyvná osoba, s ktorou sa musím stýkať. Celé je to akési postavené na hlavu a najmä vtedy, keď príde Tónko a ja sa s ním musím hrať, až kým sa jeho rodičia nerozhodnú odísť. Čo porábaš, maličká? Pýta sa ma a tvári sa pritom ako majster sveta. Vidíš, šijem šaty svojim céram. Vy, babi, robíte samé kraviny. Kam sa dnes po obede chystáš? Neviem, mamka mi to príde povedať. Ja mám bombový plán, každú nedeľu mi dajú 0,5 kila. A kúpiš si bombu? Čo ti šibe? S tebou sa vážne nedá hovoriť. Na to chodí po izbe ako lev v klietke a vôbec si ma nevšíma. V nedeľu ma mamka odmenila za to, že som bola celý týždeň dobrá. Dnes do poludnia pôjdete so Céliou, Finitou a Markou Terkou do cirkusu, oznámila slečne Nelly. Hurá, a kedy už pôjdeme? Čo nevidieť? Mám taký pocit, že predstavenie sa začína o 6:30, no z domu pôjdete už o 4:00, musíte sa ešte zastaviť po dievčatá. Prišli sme tak zavčasu, že vchod do cirkusu bol ešte zavretý. Sadneme si na lavičku na námestí, povedala slečna Nelly. A prečo nebudeme čakať s inými ľuďmi, aby sme vošli všetci spolu? Ach, aké otrasné dievča, ústavične by sa pchala medzi obyčajných ľudí. Nemala som chuť na hádky a tak som radšej mlčala. Napokon sme vošli do cirkusu. Ešte nerozsvietili lampy, vo vnútri bolo vidieť len vďaka svetlu z ulice. Ľudia vystupovali po schodoch, hľadali si svoje miesta a buchotali so sedadlami. Potom sa v nich uvelebili a všetci ako na povel začali rozprávať. V tom som zazrela Tónka, ako si hľadá svoje sedadlo. Hej, Tónko, Tónko! Ticho, Célia, nebuďte nevychovaná, nepatrí sa vzbudzovať pozornosť. Vinou slečný Nelly zostal tučko dolu namiesto toho, aby prišiel za nami do lóže. Všetci sme hľadeli na Tónka v novom slamenom klobúku, ako zviera pod pasuchou, akýsi veľký balík. Tváril sa veľmi dôležito. Čo tam asi má? Kabát? hádala Finita. Čo si? Kabát bude nosiť v balíku? Tak potom šál alebo bombu. Už ju rozbaľuje. Aha, obložené chlebíčky, to je zlý sen. Naozaj to boli obložené chlebíčky so šunkou, so syrom, s paštajetou, so salámou a čo ja viem, s čím ešte. More kadejakých chlebíčkov. Chlebíčky za pol kila. Tak už dosť, slečna Célia. Zdržte sa ďalších komentárov. A bolo po debate. Slečna Nelly má vždy posledné slovo. Tonko sedel vo svojom kresle a žiaril ako mesiačik na hnoji. Obchal si klobúk medzi kolená a chlebíčky vložil doň. Na to si z jedného odhryzol a polovica zmizla. Zašumelo okolie, no Tonko ani okom nemihol a slečna Nelly nič nepochopila. To patrí Tonkovi, poznamenala markatérka. Tonkovi? Spýtala sa Finita. A komu inému? Podprila som markatérku. Tonko si vložil do úst druhú polovicu chlebíka. Zahučali ľudia trochu silnejšie, no on si ich nevšímal a svoju pozornosť zameral na druhý chlebíček. Zahryzol doň. Čo je to? Nevrlo zasypela slečna Nelly. To patrí Tonkovi. To je ale výchova. Otrasné. Tučniak si medzi tým opäť odhrízol. Tentoraz to v celom cirkuse zadunelo ako hrom. Tonko sa okolo seba poobzeral, aby zistil, čo sa robí. Zjavne sa však neznepokojil, lebo si vzal ďalší chlebíček. Pozrel, čo je v ňom, a polovicu si odrízol. Bože môj, chudák Tonko od ľaku takmer zabudol dýchať. Pre istotu prestal jesť. Všetky chlebíčky sa usiloval vopchať do klobúka. Nezmestili sa, jeden mu spadol na podlahu. Pozývaš nás na hostinu? Zabávali sa na ňom ľudia. Teraz si dobre uvedomil, že ten hluk súvisí práve s ním, lebo vyzeral veľmi prestrašený a bezradný. Po chvíli si vložil do úst aj druhú polovicu. Potom sa rozsvietili svetlá a všimli sme si, že všetci hľadia len na ňo. V zápäti uvádzač priviedol ďalších divákov a Tonko musel vstať. Chlebíčky sa mu rozsypali. Aj. Slečna, poďme po ňo, vedie celý vydesený, poďme. V nejakom prípade celý cirkus by na nás hľadel. Uvádzač ho môže upozorniť, že sme tu, povedala markatérka. Je staršia, preto jej to aj lepšie myslí. Po chvíli za nami Tonko naozaj prišiel. Sadni si k nám. Uvidíš, aký je odtiaľto dobrý výhľad. A tých somárov si nevšímaj. Ja? A všímať si ich, čo si spadla na hlavu? Ty si sa nebál? Ja? Počuj, ten tvoj plán sa týkal chlebíčkov, že váhaš. Bože, aké sú tie baby sprosté. V zápäti sa predstavenie začalo. Cez prestávku sme si všimli, že je akýsi bledý. Aj, mamička moja, niečo mi je. Zrejme mi ten olovrant uškodil. Všetko sa so mnou točí. Slečná Nelly s ním vyšla na ulicu a poslala ho taxíkom domov. Dnes sme stretli Tonka na ulici. Už je ti lepšie, Tonko? Už je to v poriadku, len sa hrozne nudím. Vymyslel som si plán. Nazval som ho Ústrica. O ústriciach viem svoje, preto som mu rýchlo pošepla. Počuj, ústrice zjedz radšej doma, lebo zažiješ ešte jeden cirkus. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Končí sa decembrové číslo zvukového časopisu
Najlepšie
Bodka. Pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.
Vianočné piesne vám dokážu navodiť príjemnú školstva, vianočnú atmosféru
vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka,
doktorka
Eva Halasová,
vyrobila zvukové štúdio Slovenskej knižnice
pre nevidiacich Matia Hebendu v Levoči. Čítali Jakub
Spomeniem
Kumara,
aspoň tri vianočné hity všetkých čias, bez ktorých si Vianoce nevieme predstaviť.